nye spørgsmål om katolske kirke, skiftegasser, klima og debatten herom fører vidt omkring emner.
Jeg har markeret her. Du havde et spørgsmål, ikke også?
Jeg ved ikke, om jeg kan sige det sådan, at spørgsmål, det var en, der nævnte om fred og frihed, og var det frihandel? Ja. Jeg vil gerne lige komme med nogle bemærkninger med hensyn til frihed. Jeg har været nede i parlamentet i Strasbourg 2 gange, og har mødt flere parlamentarikere dernede, og det er noget, som i grunden mangler, når man diskuterer alt det her med EU. Man diskuterer faktisk kun økonomi og politik, og det er det efterhånden blevet lidt ensidigt. Man tror, det hele drejer sig om det. Jeg spurgte dig, jeg var dernede, hvem står bag EU? Og det er det måske alt for få, der tænker på. Der var det en af de danske parlamentarikere, der sagde, at det er de store industrier i verden osv. Jamen, jeg har hørt, det er en anden magtfaktor, der står bag EU. Ja, så fik jeg det at vide, og det er måske flere, der ikke ved. Det er den katolske kirke, der står bag EU. Og de har mange lobbyister i hele parlamentet, og de prøver at få gennemført så mange regler som muligt i den katolske kirkes favør. Ja, men det er jo sådan set ikke et spørgsmål, men jeg ved ikke, om der er nogen, der vil debattere det for. For jeg holder på, at vi i Europa, vi er interesseret i både politisk og økonomisk, men også religiøs frihed. Og det sidste, det mangler nok.
Ja, et interessant spørgsmål. Vi har også et hernede. Så kan I få lov til at svare bagefter. Det med lobbyisme er jo interessant i sig selv at komme lidt ind på. Ja.
Ja, jeg kunne sådan set godt tænke mig at spørge om med klima. Det er jo sådan desværre gået lidt hen og blevet glemt, synes jeg, med krisen. Men det er jo sådan, at EU jo nu her inden for de næste par år skal til at lave en 2030-strategi. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I mener i forhold til, hvor langt skal EU gå i forhold til at sætte mål for CO2-reduktion og indførsel af vedvarende energi. Og inden for den samme genre egentlig også høre, om I mener, at man på EU-plan skulle lave noget lovgivning i forhold til fracking, som jo er sådan det nye, hvad skal man kalde det, Klondike i Europa. Det er sådan set det.
Ja, så et spørgsmål om, hvor ambitiøs EU skal være på klimaområdet og fracking. Der er et spørgsmål her også. Det sidste, og så får I lov til at svare.
Ja, det er også om klima, fordi det, jeg mente med Afrika, det er, at fordi at EU's miljøpolitik går på, at man har CO2-kvoter, så har FN fremvist, at forskellige tilfælde af blandt andet Italien og Spanien har opkøbt jord i blandt andet Kenya og Somalia til at fremstille majs, sådan at de kan, lave bioetanol og dermed nedbringe deres CO2-kvoter. Er det virkelig en god måde at bekæmpe miljøproblematikkerne ved at fastholde Afrika i fattigdom? Nu vil jeg godt lige spørge om det samme igen, men det var faktisk det, jeg mente, fordi at det er jo et spørgsmål om miljø. Vi vil bekæmpe miljøproblematikkerne i Europa, men vi er bare med til at fastholde Afrika i ekstrem fattigdom. Jeg synes virkelig, det er et problem.
Så ved gennem jordkøb. Ja. Okay. Fik I fat i det sidste spørgsmål? Ja, godt. Vi starter her fra højre.
For dig. Jeg tror, at det er i hvert fald med hensyn til den religiøse side af sagen en offentlig kendt hemmelighed, at der er temmelig mange katolikker i Europa. Og at det er der formentlig også en pæn del af Europaparlamentet, der er. Så det er vi nok nødt til at acceptere, at det er den del af verden, vi trods alt skal forholde os til. Jeg tror selvfølgelig, at alle religiøse retninger forsøger at lobby. Det er klart. Og det er jo også et politisk ansvar, hvorvidt man vil lægge øre til det. Det er ikke anderledes over for katolikkerne, end det er over for de lutherske, eller hvem vi nu taler om. Så jeg tror ikke, at de har større magt, end de er berettiget til efter almindelige demokratiske normer. Det er min holdning, indtil jeg bliver klogere. Må jeg så sige omkring klimaet, at jeg er faktisk enig i, at det er lidt underprioriteret i øjeblikket. Det er som om, at finanskrisen den har gjort, at behov for beskæftigelse og ungdomsarbejdsløshed og så videre, har fortrængt dagsordenen i nogen grad. Jeg mener bestemt, vi skal gøre meget for at få beskæftigelsen på skinnerne igen. Men jeg mener faktisk, at klima er parallelt, altså lige så vigtigt, og at vi er nødt til at gå seriøst ind i det. Jeg mener ikke, at vi skal være himmelstræbende i den forstand, at vi sætter os ud over alle andre. Men EU må gerne være i førtrøjen i forhold til de andre lande, vi konkurrerer mod, USA og andre. Og derfor synes jeg også, at vi skal finde nogle områder, hvor vi satser. Og jeg synes, det skal følges op af en klog energipolitik, hvor vi får lavet et fælles europæisk elnet, som er med til at balancere. Nu kan jeg ikke komme dybt ind i det her, men altså, når vindmøllerne står stille, at der så er andre energier, der kan flyttes frem og tilbage inden for Europa. Jeg synes, vi skal være ambitiøse. Jeg synes, vi skylder vores børnebørn at gøre en behjertet indsats her.
Tak. Vil du sige noget?
Ja, tak. Det vil jeg gerne. Jamen, jeg vil også gerne starte med den herre hernede, som nævner, eller måske så i grunden, startede med at stille det spørgsmål, hvad består EU af? Hvem er det, der bestemmer? Hvem har noget at sige? Der synes jeg nemlig, du rører ved noget af det, som jeg synes, jeg er allermest optaget af. For jeg synes, at et demokrati, det starter nedefra op. Det skulle gerne starte ved menneskene selv, og så bygge sig op ad. Her har vi bare den helt modsatte oplevelse. Vi har jo et system, som i den grad træffer beslutninger hen over hovedet på befolkningerne. Og jeg vil gerne stille et spørgsmål, for du har fuldstændig ret. Hvem er det, der er styrende? Og jeg vil gerne stille et spørgsmål, om et demokrati ikke har en grænse i forhold til størrelse. Er det et demokrati, når vi taler om 10 millioner mennesker, eller 20 millioner mennesker? Er det et demokrati stadigvæk, hvis vi kommer op på 1 milliard mennesker? Selvfølgelig har det sine begrænsninger. Og det er lige præcis de her demokratiske rettigheder, vi er i færd med at give slip på. Og så vil jeg også gerne sige, at når jeg tænker på, hvor vigtigt det er, når jeg bliver valgt et sted, at jeg kan få lov til at få indflydelse på noget, at jeg så i et Europaparlament, hvis det er sådan, jeg er heldig at blive valgt, simpelthen skal ansøge om at få lov til at stille de kritiske spørgsmål. Jeg skal altså bede min ansøger om at få lov til at stille et kritisk spørgsmål. Så langt er der fra at være folkevalgt, og så til rent faktisk at finde ud af, hvad det er, EU består af.
Tak. Jørgen Grøn?
Ja, det er faktisk lidt interessant lige at få den op, fordi du præsenterer det som om, at det var Folketinget på europæisk plan. Og det er faktisk forkert. Det er sådan, at hvis jeg kommer dernede, så kan jeg ikke selv stille forslag dernede, som jeg kan i Folketinget, og rejse en debat. Hvis ikke jeg kan holde mig gode venner med gruppeformanden i den gruppe, jeg er, så kan jeg komme til at sidde dernede i umiddelbart tid, og aldrig få lov til at sige noget som helst dernede. Det er altså en stor forskel til det danske Folketing. Jeg kan heller ikke komme med et lovforslag. Det er kun kommissionen, der kan komme med lovforslag. Så på den måde ligger der nogle store begrænsninger. Nå, det er jo nu, fordi du lige tog det op, så vil jeg lige køre lidt videre på den. Ja, det er da rigtigt, at den katolske kirke betyder meget. Og det er måske også lidt det, jeg var inde på i starten, med stor forskel på nord og syd, og den tankegang, der er. Man har en anden tankegang i Sydeuropa end i Nordeuropa. Og jeg har nogle gange tænkt den tanke, og så lad mig så bare sige det højt. Der er lande i det katolske område, som gerne vil have afskaffet den frie abort. Jeg vil have det af hækkenfelt til, hvis det var sådan, så vi skulle have trukket ned over vores hoved, at nu beslutter EU, at vi ikke må have fri abort i Danmark. Det kan de bare holde sig rigtig langt fra. Men jeg ønsker ikke, de skal blande sig i det. Klima. Ja, vi skal være ambitiøse. Og jeg vil gerne have også, at Danmark måske endda går endnu længere, end det man kan blive enige om i EU. Og så vil jeg godt lige køre lidt videre på den der med biobrændstoffet. Jamen altså, det at vi ikke skal have fossile brændstof, det skal ikke så betyde, at vi så skal til at have atomkraft, eller vi skal til at have et stort forbrug af biobrændsel. Fordi det tager bare plads op for vores fødevareproduktion. Det vi skal satse på, det er at bruge de vedvarende energikilder, og så skal vi nedsætte vores energiforbrug. Så vil jeg godt, så er der nogen, der siger, det går ud over væksten i Europa. Så jeg går altså ikke ind for vækst under erhvervsforudsætning. Hvis væksten, det er en vækst i produktion af penicillinsvin, så ønsker jeg ikke vækst. Hvis det er en produktion af økologiske svin, så ønsker jeg vækst.
Tak. Martin?
Jeg tror lige, vi skal slå fast, at vækst er lige velstand, og velstand det er alle de penge, vi deler ud til de fattige. Bare lige for at få det her på plads. Du nævnte religiøs frihed. Jeg er fuldstændig enig. Religiøs frihed, det skal simpelthen prioriteres. Men ikke nødvendigvis fra EU-hold. Og det er jo faktisk derfor, jeg gerne vil have magt tilbage til nationalstaterne. Netop fordi vi kan være forskellige hver især. Nu var der mange, der havde indsigelser mod, hvordan man var katolsk nede i Sydeuropa. Jeg har det sådan, lad dem være lige så katolske, de har lyst til. Det er deres land. I øvrigt er der en rigtig smuk tanke fra den katolske skole, sådan noget, der hedder subsidiaritetsprincippet, som man har indført på EU-plan, hvilket vil sige, at en beslutning skal altid træffes tættest på borgeren. Det er faktisk noget, den katolske kirke har bibragt EU. Så når det er lutter dårligt om, der kommer her, så er jeg lidt uenig i det. Nå, så snakker vi om miljø. En af de ting, som folk gerne vil bruge som løsning på det her, det er det der med, I hører det tit i medierne, at der er politikere, der vil skabe grønne jobs. Og det lyder jo godt. Det lyder jo som noget, man ikke kan være imod et grønt job. Hvordan kan man dog være imod det? Det er jeg alligevel. Og det er jeg, fordi at jeg sidder her med en undersøgelse fra Juan Carlos Universitet i Spanien, der påviser, at hver gang man skaber et grønt job, så afskaffer man 2,2 almindelige jobs. Og det er simpelthen fordi, at man skaber jo et grønt job ved, at man hæver en skat eller en afgift, og de penge, der så kommer ind, bruger man til at skabe det nye job. Men det er så sådan, at når man hæver en skat eller en afgift, jamen så koster det arbejdspladser. Og derfor er det ikke vejen. Nej, skal vi gøre noget for miljøet, så er det forskning, forskning, forskning. Det skal være sådan, at den rene energi, den er billigere end den konventionelle energi. Lige så snart den er det, så vil det her løse sig selv. Så bliver der spurgt til skifergas. Det er faktisk sådan, at USA har jo sænket deres CO2-udledning med 17%, siden de gik i gang med at udvinde skifergas. Det synes jeg lige er værd at tænke over. Forbud med fracking på EU-planen? Nej. Det er sådan i Folketinget, der har alle partier minus Enhedslisten gået med til at undersøge mulighederne for skifergasudvinding i Danmark. Og er der en mulighed for, at det kan blive Danmarks måde at ligesom komme igennem det her miljømæssigt forsvarligt, jamen så er det det, vi gør. Og så er det det, Liberale Alliance bakker op om.
Ja, undskyld. Det er bare lige en rettelse til det, der blev sagt om subsidiaritetsprincippet. Det betyder underordning. Det betyder ikke det der med, at afgørelsen skal træffes borgerne, så tæt ved borgerne som muligt. Det er et katolsk udtryk, men det betyder underordning.
Tak, så fik vi det opklaret. Det er godt. Så er det en Thijs.
Ja, inden jeg går i kød på en masse af de usandheder, der bliver sagt her ved siden af, så i forhold til skifergas og alle glæden med det, så vil jeg gerne starte i forhold til det her med, hvem er EU og så videre. Vi kan jo sætte masser af hovedet på mange af dem, vi kender. Dem, der er indvalgt i parlamentet, dem, der sidder i kommissionen, og dem, der repræsenterer landene i rådet osv. Men det er jo nemlig et kæmpe problem, at man ikke ved, hvem der har den økonomiske indflydelse, hvem der har den politiske indflydelse, eller hvem der har den religiøse indflydelse. Så kunne vi jo gøre det, at vi indfører det et obligatorisk lobbyregister, hvor vi det mindste sagde, alle, der søger indflydelse på, hvem end det er i Europa, de skal lige registrere sig først. Lige nu har vi lavet sådan, så blev der lavet sådan en eller anden studie, han sagde sådan, det er frivilligt, om man vil registrere sig eller ej. Hvem er der så, der registrerer sig? Jamen, det er Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri og andre, der ikke sådan helt kan komme ud af. Men alle dem, vi gerne vil have fat i, de har ikke registreret sig. Så lad os få noget åbenhed på det, så tror jeg rent faktisk på, at vi i hvert fald får et mere gennemskueligt system, og det er alle borgere tjent med, og det er helt sikkert på, at vi vil styrke demokratiet. I forhold til kvotesystemet og så videre, nu bliver der spurgt konkret ind til det, så kan jeg sige det meget klart, at det fungerer ikke. Det har været en fuldstændig fejlfortolkning af, hvordan man skulle gøre klimakampen. Så vi kan prøve nu, nu er det et ret etableret system, vi skal prøve at rette ind der, hvor det er, men det er jo bedre at gøre ret meget op med det. I forhold til dyrkning af majs, så er det fuldstændig ligegyldigt, om fødevare bliver dyrket i Europa eller i Afrika, eller hvor det er. Fødevare skal dyrkes som fødevare, for vi spiser dem. Der er ikke noget problem i at lave bioethanol eller andet. Det skal bare være angrebsmåls. Der er masser af snittet halm på markerne, der hvor jeg er fra. Der er også masser af svinelort, der kan afgasses. Så kan vi bruge det. Det er der et perspektiv i. Nu kan jeg se, at der bliver presset lidt her på tiden. Men jeg vil gerne noget at sige i forhold til skifergas. Den der succes i USA, hvor man sænkede CO2-udslippet, det er så sket på bekostning af vand, der kan sættes ild til, når du kommer ud af vandhanen. Det er sket på bekostning af en masse kemikalier, der ligger nede som fremtidige forureningsbomber med radioaktiviteter, jeg skal komme efter jer. Jeg er altså vokset op med fortællingen her i Vendsyssel om, at vi har noget af verdens reneste drikkevand. Den historie vil jeg gerne kunne fortælle mine børn og børnebørn osv. Og det synes jeg egentlig, vi skal være stolte af. Så har jeg været til borgermøde ude i Sæby. Og der var der nogen, der sad og fortalte, at de havde siddet i et fint regneark inde på et kontor hos Rambøll Management og fundet ud af, at der var sådan en lille risiko eller moderat risiko for det ene og det andet i forhold til forurening og grundvand osv. Jeg vil ikke have en moderat eller en lille. Jeg vil ikke have nogen risiko overhovedet. Så der er en miljømæssig perspektiv i det her i forhold til vores rent drikkevand. Drikkevand, rent vand, bliver en af de vigtigste ressourcer i fremtiden. Lad os da også lige så holde os det for, hvis man skal se et økonomisk perspektiv i det. Og i forhold til klima, hvis vi mener det seriøst, at vi vil den grønne omstilling, så lad os satse på vedvarende energi. Hvis vi overflyder markedet med billig skifergas, hvad sker der så? Så bliver det i hvert fald ikke rentabelt at lave grøn energi lige foreløbig.
Tak for det.
Ja, mange tak. Lad os gøre det der med den katolske kirke færdig først. Det er slet ikke det EU-lovstof overhovedet. Landets abortlovgivning og religionsfrihed og andet, det er nationale suveræniteter. Vi kan ikke gøre ved det. Der var på et tidspunkt en gut, der blev stillet op som kommissær, Rocco Buttiglioli, tror jeg han hed, som udtalte sig om, at han mente, at homoseksualitet var en synd, og væk var han. Der er ingen tolerance over for den slags religiøs sekterisme inden for EU-systemet. Det er 100% sekulært. Det er et katolsk land, som det franske for eksempel også. Der er fuldstændig adskillelse mellem stat og kirke. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget katolske det gør dem. Men selvfølgelig, hvis et lobbyregister, det tror jeg, alle går ind for. Minus LA og Venstre, som jeg kan se. Men ellers, det løser ikke alle problemer. De store aftaler, de bliver altid indgået i porten. Med hensyn til klimaet. EU har de højeste klimastandarder i verden. Det skal blive ved med at være. Vi skal holde den her fane højt af to årsager. Det er godt for kloden. Nummer to, det er godt for tegnebogen, fordi det gør, at vores teknologi er hurtigere udviklet end de andres. Men vi skal passe på med ikke at holde fanen så højt, at vi ikke kan få den med ind gennem døren. Vi skal sørge for, at det ikke bliver til en afvikling af vores industri, men det bliver til en udvikling af ulandenes og de mindre udviklede lande. De må gerne købe vores teknologi, det vil gerne hjælpe dem med, men deres ansvar skal bæres at deres skulder ikke er vores. Med hensyn til CO2-kvoterne, ja, det virker ikke, fordi der er for mange af dem. Derfor går vi ind for, at der skal strammes lidt op på det her, blandt andet også, fordi det støtter dansk industri, der er langt fremme med det her. Det vil vi godt have lidt betaling for nu, for vi har i forvejen betalt en bøde i form af, at vi har højere ledighed end de andre på den konto. Nu skal vi trække stikket hjem og sørge for at få forretningerne med.
Ja, tak for det. Sebastian og så Martin til sidst.
Meget hurtigt omkring lobbyregisteret, som der er blevet sagt, så går vi også ind for det her. Det er så bare lige lidt sjovt, at alle de partier, der går ind for det lobbyregister, det er jo dobbelt moral, som fanden de pokker. Fordi herhjemme, der har vi noget, der hedder partistøtteloven. Det gør, at alle beløb under 20.000 kan de skjule, og alle beløb over 20.000 skal de sådan set bare skrive, de har fået penge fra. Men det vil de ikke fortælle. Det er så, der har vi så et radikalt venstre valg at lægge alt frem. I dag også, at vi får penge fra Socialdemokratiet, men det er jo en anden side af sagen. Så det er egentlig meget sjovt, dobbelt moralsk, en sag, der er så populær eller med, at de her lobbyister, de skal registreres. Det kan man godt på EU-plan, men herhjemme, der er man ikke meget for det. Men der kan jeg sige, det vil vi begge støder. Det vil jeg da være glad for. Omkring den katolske kirke har de været inde og snakke om. Det med klimamål. Helt konkrete klimamål til ham, der spurgte ned bagved. Vi mener, at der skal være sådan, at når 2030-målene sættes, så skal der reduceres 40% i forhold til 90 CO2-udslippet. Vi skal have fjernet kvoterne, det mener Connie Hedegaard også, og hun har lavet et fortrinligt stykke arbejde, hvad det angår på international plan. Vi skal effektivisere med 40%, og så skal vi sådan set også være afsættelsesneutrale i 2050. Og det med slip for gas, der kan vi bare sige med det samme. Vi mener, der er et andet svar. Vi mener, det er vedvarende energi, og vi mener, vi skal udbygge på lige nøjagtigt den vedvarende energi.
Men hvorfor er det eneste parti, der stiller op til Europaparlamentsvalget, som vil forbyde slip for gas i hele Europa?
Det er jo det frit valg, der sådan set er. Vi vil sådan set bare arbejde for det. Vi vil ikke forbyde, men vi vil arbejde for bedre vedvarende energi. Det er vores svar. USA har fundet deres svar. Nu finder vi vores svar, og vi mener, det er bedre vedvarende energi.
Vil du kommentere på det, Thijs? Eller skal vi gå videre?
Ja. Jeg vil bare sige, det er, altså det er en radikal klima- og energiminister, der sagde, at nu giver vi det her franske selskab, som ikke må have lov til at bruge skifergas i Frankrig, hvor det er forbudt på grund af miljørisiko, dem giver vi lige lov til at bruge lige ud omkring Sæby, fordi det har den tidligere regering, de har vedtaget, at vi skal prøve at give efter skifergas. Det kunne man så have blokeret, det gjorde man ikke. Man førte det ud i livet. Og hvad svarer han så til spørgsmålet omkring, om det her ikke er farligt? Det siger han, nej, prøveboringerne, det er ikke farligt. Det er ikke det, alle kemikalierne kommer ned. Da han så senere bliver spurgt, jamen, sætter man nogen til at lave prøveboringer, hvis ikke de må lov til at hive op, hvis det er der? Jeg siger, nej, selvfølgelig gør man da ikke det. Så jeg bare sige, det er altså en radikal klima- og energiminister, som siger, hvis de finder noget gas i de prøveboringer, de er ved at lave lige nu, så får de sgu også lov til at hive det op. Og så kommer kemikalier ned i undergrunden, og det vil jeg gerne være med til at forbyde i hele Europa.
Sebastian, du skal også lige have lov til at svare.
Ja, meget kort. Det er sjovt, at MSF forglæder regeringen, og så har de satan ingen problemer med at skyde sig i skoen, det de selv vil. Det sjove er, at vi kan godt tage en diskussion omkring de mere tekniske formaliteter omkring, hvordan man fremsætter lovforslag og ændrer ting i det her land. Fordi vi har sådan set bare fulgt de gældende love og regler, der sådan set er, og parlamentariske regler, der er for, hvordan man ændrer noget i det her land. Og som det er nu, så skal det franske selskab have lov til at bruge efter snit for gas, fordi man på nuværende tidspunkt ikke kan ændre det. Det ændrer selvfølgelig ikke på vores holdning, og vi vil arbejde for i fremtiden.
Godt. Martin, værsgo.
Ja, jeg skal jo sikkert gøre det kort. Bare lige kort til, hvad det er, Martin. Nu er altså meget, meget stor forskel på velstand og velfærd. Jeg er med på, at det kunne være lidt frisk, hvis man var liberale alliance, man havde meget, meget penge, og så kunne man selv vælge, hvad for nogle fattige, man gerne vil give til. Der er vi så vidt og lidt uenige. Altså 80% af verdens naturressourcer ejes af 200 mennesker. Det giver jo ingen mening. Nå, det var lige en galle. Med hensyn til klima, skal vi gøre noget for helvede? Og hvorfor? Jamen, lad os bare komme helt ned på gulvet. Fordi det giver god mening. Så kan vi snakke om 50% ditten, og i 2030, og i 20 ditten, og alverdens ting. Altså, lad os håbe, vi bliver så gamle, at vi når at opleve det. Men hvorfor skal vi gøre noget nu? Fordi det giver god mening. Det giver god økonomisk mening, altså i forhold til det arbejdspladser. Og det er bare ofte en god idé for vores børn og børnebørn. Længere er den bare i. Så i forhold til det her, Hans, du snakkede om, man bruger mad til at lave bioethanol. Så er vi så ud i den modsatte. Det giver bare ikke mening. Altså, nu i her vand bruger jeg godt lige mad. Jeg bruger den sgu ikke til at fyre med. Så ej, kunne man nu få lavet nogle ganske andre løsninger, så ville det være ganske fint. Nu er der jo lige på forslaget i dag i Jørgenbyrådet om at lave biogasanlæg ud i Rå. Og det er jo lidt den vej, man gerne skulle tage. Man tager alt det trælse fra det der lort, man ikke gider lugt til, og så får man det lavet om til noget gas, man kan bruge til noget. Og man får noget gødning ud af det, som man rent faktisk kan dosere ud på markederne til det gang for det miljøet på. I hvert fald i forhold til at bare planske det ud. Så
jeg bliver nødt til at runde af her. Vi har lige et sidste spørgsmål, og så lukker vi faktisk ned, så får I lige et minut alle sammen til at afrunde. Men vi har et spørgsmål fra en EU-journalist, han hedder Andreas Bay Larsen, og han sidder og twitter for mødet, og han twitter sammen med en masse udviklingsorganisationer, og de har selvfølgelig også nogle spørgsmål, som de gerne vil på banen med. Så han får lige lov til at stille et enkelt, og så skal I holde jeres svar virkelig korte.
Ja, tak. Nu har I snakket meget om klima i EU og hvad EU skal gøre i EU. Mange af problemerne vedrørende hele klodens klima, det hænger jo sammen, ligger i lande, som ligger langt væk fra EU's grænser. Hvordan skal EU hjælpe ulandenes grønne omstilling, forstået på den måde, at man får mere klima for pengene ved at investere dem uden for EU?
Ja, hvordan skal EU hjælp til grøn omstilling?
Det er fint sat, det skal være kortere det her. Nå, jamen, den allerbedste måde at hjælpe, det er da ligesom, at man inddrager, tænker jeg. Jeg var i Ukraine her for ikke så længe siden, i et helt andet formål, men var nede og få en snak om, i faglig regi, hvordan man sendte landbrugsmedarbejdere herop for at lære at drive et effektivt landbrug. Og så de kunne tage tilbage til Ukraine, som er et forholdsvis stort land, med marker på størrelse med Bornholm. Vi så sådan en 28-række blå, der kørte afsted over en vej, ikke? Og den vendte nok i morgen. Så vi skal lære af hinanden, og vi skal gå foran med det gode eksempel.
Vi skal lære af hinanden. Sebastian?
Det er ganske korrekt, at EU sådan set kun udleder 10% af verdens CO2, og derfor så kan det jo lyde meget fint, når vi snakker om, at vi skal gøre noget. Det vi skal gøre, det er på den internationale bane, det er i FN. Det er, når vi står sammen, når vores klimakommissær, som er meget dygtig og dansk og konservativ, så får du det ros. Sådan set ud i verden og presser. Fordi det EU kan, det er på de økonomiske sanktioner. Vi er verdens største økonomi. Slår de efterfølgende lande, eller hvad man kalder det, USA og Japan til sammen, så har de en økonomi, der svarer til EU samlet økonomi. Det er der, vi kan presse dem. Det er der, vi kan presse ulandene til rent faktisk at gøre noget for klimaet, for vores børn og for vores børnebørn.
Tak.
Ja, men der er nok ikke meget uenighed her. Vi er på forkant med vores teknologi. Den skal vi gøre tilgængelig for de andre. Og vi skal sørge for, ikke gennem FN, for det virker ikke, men gennem WTO, der hvor pengepungen presser. Sørge for, at det koster noget at få adgang til verdens mest attraktive marked på miljøkontoen. Det vil sige CO2-kvoter for andre end EU også.
Ja, altså vi skal sørge for at vise det gode eksempel. Sætte de højeste standarder, sætte de højeste mål i verden. Så skal vi bruge det til at gå aktivt ind og føre an og lede de klimaforhandlinger, der er, og vise, at EU mener det seriøst, når vi sætter de her klimamål, som vi gør. Og så skal vi bruge det aktivt, når vi laver handelsaftaler med USA. Hvorfor siger vi ikke, I må gerne handle med os, men I skal bare leve op til de samme bindende klimamål, som vi gør. Når vi gør det med Kina, I skal leve op til de samme bindende klimamål, som vi gør, så bliver det noget rigtig langt, og så kan vi lidt pres på verden.
700 millioner kinesere, de står foran og skal have deres første bil. Det, der er afgørende, det er, hvor miljørigtig er den motor, der sidder deri. Derfor forskning, forskning, forskning. Vi skal, som Morten siger, udvikle vores teknologi og gøre den tilgængelig for de andre. Så kommer det helt af sig selv.
Kort og præcis, tak.
Danmark skal gå ind og påvirke i alle de fora, hvor vi har en mulighed for det. Plus, at vi skal gå ind i de bilaterale aftaler, vi laver med blandt andet EU-lande, hvor vi kan være med til via vores støttekroner at fremme en grøn omstilling.
Tak. Ja, klima og miljø, det er faktisk en af de områder, hvor vi også i høj grad synes, at det er vigtigt med et samarbejde. Vi ønsker selvfølgelig ikke, at det hele det skal styres i EU, så det får de modsatte konsekvenser, men et godt samarbejde, det vil vi gerne støtte op om.
I Vesten skal vi først og fremmest selv få begrænset vores brug af fossil brændstof. Det er den allerstørste faktor. Når vi har udviklet nogle teknologier, der er værd at eksportere, som også kan hjælpe i ulandene, ja, så skal vi da være åbne, og vi skal først og fremmest give dem adgang for at komme her og lære af det, vi har, og lade dem tage hjem og bruge det på deres måde i deres land. For al erfaring viser, at det der med at overføre vores egne erfaringer direkte og fortælle dem, hvordan de skal gøre det, det virker kun begrænset. Så derfor skal vi bruge alt det, vi har, en palet af hjælpemidler for at delagtiggøre dem i det her, men først og fremmest fejre egen dør.
Spugt,